Dalasszony.
Sét. Esztrit. Jó. Trinódgó. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Pusti prič.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti.
Pusti prič.
Pusti prič.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Prič.
Dalasszony.
Je 11 časova i 5 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Veoma toplo u celoj zemlji, a i u glavnom gradu, prema posljednjim merenjima 30 je stepeni, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Za razliku od prethodnih dana, danas nećemo reći da su popodne, bar su tako rekli prognostičari, moguća kiša i pljuskovi, tokom celog dana toplo i najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, bar tako. Dakle, najavljuju meteorolozi. Ja mogu da najavim da će jedno od današnjih pitanja biti i da li su od ekonomske politike opasniji moderni lekovi kojima se krize leče. O narastanju socijalnih razlika, lakoće otpuštanja, sistemu u kome je sve na prodaju i guranju u zaborav šta su pravi uzroci krize, na svom blogu je pisao prethodnih godina i meseci moj današnji gost, ekonomista Nebojša Katić, inače poslovni konsultant koji radi u Londonu, ovih dana boravi u Beogradu i iskoristili smo njegov boravak u glavnom gradu da ga pozovemo i da bude gost talasanja. Gospodine Katiću, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Jedno od pitanja kojim ste se bavili, a bit će jedno od prvih i mislim da je vrlo aktuelno za ovaj trenutak u Srbiji, kako privilegovana manjina upravlja kapitalom. Zaboravit ćemo na onu mantru reforme, bar za danas, i kovanicu tržište. Eto, ja sam najavila, nadam se da se slažete da nam to budu danas teme.
Naravno, pokušat ćemo da odgovorimo koliko budemo umeo, naravno.
Slušajte talasanje, malo muzike i onda krećemo s razgovorom. Još jednom dobar dan i preporučujemo vas snimiti uz talasanje.
Joy, falling in love.
11:10. Na početku sam najavila moj gost danas, ekonomista Nebojša Katić, poslovni konsultant koji radi u Londonu. U Beogradu je već nekoliko dana i rekla sam, iskoristili smo i njegov boravak da ga pozovemo da dođe u Talasanje. I već smo zaključili, vrlo ste praćeni, kako vaš blog, tako i ono što pišete i govorite. Već su nam stigli komentari, sjajno, volimo da čujemo gospodina Katića, pa čak i oni koji se ne slažu sa vašim stavovima i gledanjem na ekonomsku krizu i kako iz nje izaći.
Hvala vam, to je lepo čuti, mada ja nemam takav utisak kada analiziram posetu u svom blogu. Mislim, meni se čak čini da je to relativno marginalno, to je nešto oko 1000 ulaza dnevno, što možda nije malo za privatni blog, ali jednostavno nemam osjećaj da to što ja pišem ima takvu rezonancu, ali je lepo čuti to, pa makar i ne bilo baš sasvim tačno.
Što se tiče ovog što sam ja rekla, tačno je za komentare koji su ovde stigli, a nadalje ne znam. E sad, ako sam već rekla da govorite i pišete o vrlo komplikovanim stvarima na jednostavan i razumljiv način, između ostalog ste napisali sledeće. Budućnost više nije onako izvesna i stabilna kako je to ranije izgledalo. Umesto plitkog triumfalizma koji je dominirao od sloma socijalizma 90. godina prošlog veka, pojavili su se distrofija, strah, sumnja i rezignacija. U ambijentu u kome se prelako ostaje bez posla i u kome lakoća otpuštanja proglašena za sistemsku vrlinu, građani moraju da prihvate da rade sve više i da budu plaćeni sve manje. To je magična kovanica, fleksibilno tržište rada. I ja namerno ne želim da krenem od naših reformi, jer godinama pričamo o reformama, o fleksibilnom tržištu. Želim o nečem drugom, o vašoj konstataciji da je velika ekonomska kriza promenila osjećanja građana na zapadu. Stigli ste u Beograd. Da li je promenila ekonomska kriza i sve naše krize i tranzicije osjećanja građana Srbije? Kakav je vaš utisak?
Pa imam utisak da se menja, možda sporije nego što bi to trebalo, i bojim se da zapravo glavni šokovi tek dolaze i da će se sa pravom tranzicionom krizom Srbija suočiti tek sada. Dakle, sve ovo što je izgledalo jako mučno, i bilo je mučno, i statistički je mučno, i empirijski je mučno, bojim se bit će još mučnije u ovim godinama koje sada dolaze. I da će Srbija doživjeti nešto što sam u jednom tekstu nazvao Srbija na Baltiku. Da će Srbija proći kroz jedan period kroz koji su prošle Baltičke republike, koji je bio strahovito traumatičan. Dakle, traumatičniji nego ono što smo do danas videli u Srbiji.
Šta vas je najviše uplašilo? Sigurno sam, znam da pratite, da ste čuli koliki nam je javni dug i na godišnjem i na dnevnom nivou, ili promjena zakona o radu koja je vezana upravo za ovo što ste vi rekli. Lakše se ljudi otpuštaju, sve su siromašniji. Šta je to što nas čeka po vama?
Pa, ono što mene plaši nisu ni javni dug, ni sam zakon o radu po sebi. Ono što mene plaši, to je filozofija koja stoji iza ekonomske politike koja se u Srbiji vodila poslednjih 14 godina i koja se, nažalost, vodi danas. Dakle, ta logika da će vas javna potrošnja uvesti u strašnu krizu ili da će te probleme zaposlenosti rešiti tom, ja ću je nazvati primitivnom kovanicom, fleksibilno tržište rada. Brine me ta filozofija koja insistira na tome. Ja ne vidim nikakve empirijske dokaze koji podržavaju tezu da ćete, kada javni dug stavite pod kontrolu, onda ući u jednu zonu velike ekonomske sreće, ili da ćete, kada budete imali fleksibilno tržište rada, odjedanput iz ove tragične nezaposlenosti preći u neku novu dimenziju. Možda je najinteresantnije analizirati iskustvo Grčke, delom zato što je Grčka blizu, delom zato što je Grčka po svojim, rekao bih, psihološkim karakteristikama.
Po temperamentu mislite
negdje Čekom. Da, oni su bliski nama, ali ponajviše zbog toga što je Grčka jedna fantastična opitna laboratorija. I na Grčkoj se vežbalo sve ono što se bojim se sprema Srbiji. I kada pogledate te podatke koji su sa Grčku vezani, oni su apsolutno tragični. Dakle,
to pretpostavljam istine MMF.
Tako je, MMF je negde 2009. godine počeo da intenzivno obrađuje Grčku i negde 2010. godine, mislim u maju, je taj prvi paket MMF-a u Grčkoj stupio na snagu i efekti tog paketa su tragični. Daću vam samo par podataka da ne zamramo slušaoce da ciframa, ali u trenutku kada je Grčka ušla u tu veliku krizu, njen javni dug je bio negde 113% u odnosu na brutodomaći proizvod, što je bilo strahovito visoko, to nije sporno. Kada je Monetarni fond svojim mudrim savjetima i ekspertskim timovima počeo da pomaže Grčkoj, taj javni dug je skočio na 175% u odnosu na brutodomaći proizvod. Dakle, te mere koje je Monetarni fond predložio su dovele ne do pada javnog duga, nego do njegovog enormnog rasta. Naravno, govorimo uvek mereno u odnosu na brutodomaći proizvod. U čemu je tajna? Imate jednu studiju, i ja mislim da je to najvažnija studija na ovu temu koja se pojavila poslednjih godina, negde u januaru mesecu 2013. godine. Glavni ekonomista Monetarnog fonda, Olivier Blanchard, dakle jedan ekonomista sa strahovitim ugledom i tom i vrhunskom pozicijom u Monetarnom fondu, napravio analizu koja kaže da kada smanjujete javni dug u uslovima recesije kakve imate danas, vama će učešće javnog duga u brutodomaćem proizvodu umesto da pada rasti. I tačno se tako i događa u Grčkoj. Zašto se to dešava? Pa zbog toga što kako smanjujete javni dug, tako pada tražnja, kako tražnje pada, pada zaposlenost. Neoliberalni ekonomisti će naravno uvek bez ikakvog empirijskog utemeljenja vam reći da kada smanjujete javni dug, nemojte se mnogo sekirati, jer tražnja koja će pasti zbog smanjivanja javne potrošnje, bit će nadoknađena privatnom potrošnjom. Da upotrebim jednu akademsku sentencu, malo sutra. Dakle, ne događa se tako. Naprotiv. Smanjujući javni dug, bruto domaći proizvod vam pada brže nego što vam pada javni dug i uopšte ne možete izaći iz te krize. Ovaj fenomen koji se, kažem, vidi u Grčkoj, a to je da je sečenje, smanjivanje javne potrošnje dovelo do povećanja ukupnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, isti fenomen imate recimo i u Španiji. Španija to isto radi, javni dug raste. Dakle, vratim se na vaše pitanje, ovo je bila mala digresija, nadam se funkcionalna. Ona služi da kaže da ta obsesija rezanjem javnog duga je promašena, ona je empirijski promašena, ona je dokazano, ako mogu tako da kažem, promašena kroz analizu koju su ekonomisti Monetarnog fonda radili i ja se najviše bojim toga da će Srbija ući u grčki scenariju, ali ne na način na koji reč kovanicu grčki scenariju ovde koristimo. Ući će u grčki scenariju tako što ćemo imati veliki, novi verovatni rast nezaposlenosti, imat ćemo verovatno rast siromaštva, rast samoubistava, rast bolesti. Daću vam par podataka za Grčku, kažem, jer je zaista indikativno. Grčka je, broj samoubistava je povećan za 200% registrovanih samoubistava. U Grčkoj postoje i samoubistva koja se ne registruju, koja se skrivaju da bi Grci mogli biti sahranjeni po pravoslavnom obredu. Pa onda znate, suprug mi se danas šetao po krovu i okleznu se. Dakle, nije se ubio, nego eto, bilo je klizavo na krovu. Imate situaciju, recimo, da vam se u Grčkoj pojavila malarija. Epidemija malarije, nezapamćeno, znači to se u Grčkoj nije događalo poslednjih 50 godina. Zašto se pojavila malarija? Zato što je štednja dovela do toga da programi suzbijanja, recimo komaraca, jednostavno ih više nije bilo. Monetarni fond je, i to je, rekao bih, brutalno, perverzno, ako hoćete, zahtevao od Grka eksplicitno da troškove zdravstvene zaštite smanje na maksimum 6% učešće u bruto domaćem proizvodu. U Evropi se ti troškovi kreću oko 10%. Dakle, kada tako nešto, kada insistirate na tako nečemu, vi insistirate na tome da vam se, da vam ljudi umiru.
Znači, insistirate na ta manjina. Ja neću onda insistirati na političkom pitanju sada i da tražim od vas komentar, ako već tako gledate na stvari, ako u ostalom imate i dokaze, a sada ćemo govoriti upravo o njima, za to što govorite i da komentarišete, na primer, sadašnju vladu ili prethodne. Uvek je kriv, hoćemo li se u tome složiti, onaj koji je bio pre ovih.
Da, trebalo bi vjerovatno doneti neki zakon, na primjer, od dva člana u prvoj tarci zakona bi trebalo, na primjer, da piše ova svaka vlast ima pravo da se vadi na prethodnu, na primjer, 2 godine ili 4 godine ili neka bude i 14 godina. Jel? Ali trebalo bi ipak ograničiti, čini mi se, u vremenu taj period gde ćete sve svaljivati na prethodnu vlast. Ono što je nesporno, to je da je ova vlast sada, kada govorim ova vlast sada, govorim ovoj vlasti u posljednje 2 godine, ne u posljednjih par mjeseci.
Vrlo ste precizni, što da, je dobro. Da,
da. Da je ta vlast nasledila zaista katastrofalnu situaciju, dakle, oko toga zaista nema dileme, da je to bio vruć krompir. Ja sam čak pred one izbore od pre 2 godine govorio da će te izbore dobiti onaj koji bude izgubio, jel? Računajući s tim da onaj ko je uzeo taj vrući krompir u ruku, da će ga pre ili kasnije sustići sve ono što bojim se da se sprema. Međutim, dakle, u vezi sa tim nema dileme. Nasljeđena situacija je katastrofalna. Ovo što danas vlada ima pred sobom je, može se nazvati u ekonomskom smislu, zaista nemogućom misijom. Međutim, mene, opet kažem, mnogo više brine to što i ova vlada ima istu ekonomsku misa kao i prethodna, što se taj kontinuitet ekonomske politike zapravo nastavlja u nešto radikalnim uslovima. Dakle, rezanje, kažem, plata, penzija,
okretanje ka MMF-u, pa i okretanje vam se čini jedan vrlo izražen i jak neoliberalni stav.
Ovo je prva vlada, koliko se ja sećam, koja je javno rekla da je neoliberalizam zapravo njen uzor. Ostale vlade su to na neki način prihvatale kroz prihvatanje politike monetarnog fonda, ali ova vlada je iskazala jedan stav da je neoliberalizam zapravo najbolje rešenje. Taj stav je, po mom uverenju, neutemeljen. Taj stav nikada nije bio na javnoj debati. Tragično je da 14 godina imamo ovaj hod ka ponoru, ovaj sunovrat, a da zapravo nikada nije bilo ozbiljne ekonomske debate u Srbiji. Ja se ne sjećam se debate u parlamentu, ne sjećam se debate u medijima, sem ako se debatom ne smatra emisija sa 6 učesnika koja traje pola sata ili sat.
Dakle, da li je jedna od njih zapravo bila prisiljena kao i ova zbog uticaja sa strane?
Naravno, puno toga je iznuđeno, mislim, i taj uticaj monetarnog fonda, od njega se teško može pobeći, zato što se Srbija nalazi u situaciji da i treba novac s polja, taj novac ima monetarni fond i prosto od njegovog uticaja ne možete pobeći. Međutim, ono što mene zaprepašćuje, to je taj entuzijazam sa kojim srpska politička i ekonomska elita promoviše teze monetarnog fonda, u kome oni su glasogovornici monetarnog fonda, u kome zapravo sve što čujemo nije ništa drugo nego samo eho politike monetarnog fonda.
I sada da se vratimo onda na ovaj početak i konstataciju da je ekonomska kriza promenila osjećanja građana na zapadu, ovde izgleda nije. Pa je čak meni zanimljivo, i o tome pišete, o stavu ljudi koji podržavaju, dakle, taj neoliberalizam, pa čak i oni prihvataju da je jedan mali procenat ljudi, pa i taj bankarski sistem, preterao sa svojom alavošću. Građani Srbije kao da to negde ne primećuju.
Pa, građani možda i primećuju, ali nemate nikakvu sinhronizovanu akciju. Nemate, Srbija, nažalost, recimo, za razliku od Slovenije, nema tu kulturu nepolitičkog udruživanja. Dakle, nemate mogućnost da se građani samoorganizuju i pobune protiv toga. To je jedna velika slabost, i kad imate takvu slabost, onda u takvoj državi možete sprovoditi politiku kako god hoćete. Dakle, banke, kao što sistematski rade, mogu odirati građane, a da to prolazi bez ikakvog odjeka. Da jednostavno građani mogu jecati, ali to je, ti jauci su usamljeni, oni nikada nisu deo hora, i pošto nisu deo hora, vi ne možete vršiti pritisak na vlast da nešto u vezi sa tim učini. Isto interesantno je za mene kao nekoga ko je zaista na suprotnoj strani od tih neoliberalnih doktrina. Za mene je interesantno da neoliberalizam je u Srbiji toliko jak gde je to uporište toliko jako. Govorim možda ne toliko ni kroz politiku, već kažem kroz medije, kroz uticajne ekonomiste, da to zaista zbunjuje, jer napolju se neoliberalna politika sprovodi, ali makar imate osjećaj da se u vezi sa tim neko buni u Srbiji, jednostavno se čini kao da ljudi tome aplaudiraju, da je to politika koja je potrebna. Ja kažem, nikakvog, evo ponovit ću i po treći put, nikakvog empirijskog uporišta za tu tezu nema. Naprotiv, empirija vam govori potpuno suprotno.
E sad, kad smo već kod empirijskih dokaza i time ste se bavili, a podstako vas je statističar s Oxforda David Stackler, i pisali ste o različitim modelima izlaska iz krize i njihovom uticaju na zdravlje ljudi. I sad vas ja pitam, da li je pomalo naivno u vreme konzumirizma pa i vladavine profita pitati se šta je sa onih 98 ili 99% ljudi, čak postoji i jedan pokret nas 99%, gde je velika vladavina onog 1%. Ekonomista se dakle bavi zdravljem, pa evo možemo se vratiti na ono o čemu ste govorili, na Grčku i kako se ljudi razboljevaju, ili šta se nama ovde desilo i kako smo mi prošli.
Knjiga na koju ste, autor na koga ste se pozvali, koga sam pomenuo, je zapravo napravio jednu analizu gde je on kao statističar udružio snage sa Sanjay Basuom, lekarom sa Stanforda, i onda su oni, da kažem, uradili te empirijske analize. Između ostalog, ove podatke koje sam dao za Grčku sam dao na bazi njihove analize. Prosto sam ih citirao, dakle, nemam nikakve svoje podatke u vezi sa tim. Modeli izlaska iz krize su velikim delom diktirani zrelošću društva. Kažem, društva koje imaju dar za samoorganizaciju mogu kako tako ublažiti efekte koje nameće taj 1% stanovništva. I u toj knjizi, na primjer, a i to je poznato sada, imate dva modela koji su antipodi, dakle ovi grčki katastrofalni, koji je jedan poznati američki ekonomista James Galbraith, sin još poznatijeg Galbraith, je nazvao kolektivno kažnjavanje nacije. Dakle, to su Grci doživali. Na drugoj strani, kažem, kao antipod takvom pristupu je Island. Dakle, Island je zapravo doživeo veću krizu nego Grčka. Ali građani sa darom za samoorganizaciju su se suprotstavili toj politici koja je pokušana da im bude nametnuta. Odbili su tu politiku, na primjer, i to su odbili, da kažem, ne samo građani, već i dobar deo političke elite. Kada je od ministra zdravlja traženo u Islandu da smanji troškove za zdravstveno osiguranje, on je podneo ostavku. Dakle, preko mene mrtvog možete. Ja? Znači, možete to da radite, ali mene tu nema. Naravno, u Grčkoj tako nije.
Dakle, ali ste malo pre konstatovali, izvinjam se što vas prekidam, da smo negde vrlo bliski po mnogim stvarima Grčkoj. E sad ovde, ja ne znam koliko pratite, je postala gotovo mantra morate da promenite svest. Može li to da se desi nama, kao na primjer na Islandu, da na taj način mi odreagujemo kao pre svega građani?
Ne možemo, paziti, jer ta mantra o promeni svesti, to nije ova mantra islandska. Prvo, islandzinima niste morali da menjate svest. To što se u Islandu dogodilo, to je produkt svesti koja postoji.
A mantra
o promjeni svesti je baltička mantra. Znate, kada su baltički reformisti krenuli sa promjenom ekonomskim, oni su tada objasnili da najveći problem koji oni imaju je zapravo ta retrogradna socijalistička svest ljudi na Baltiku, i da je strašno važno da se ta svest promeni. Ovo što ovde čujemo zapravo eho. Promena svesti, kako ja razumem, moguće da grešim, moguće da to ne razumem dobro ili da nisam dovoljno pažljivo pratio, ali ta promena svesti u stvari sugerira da ste u obavezi da prihvatite sve ono što ćemo mi sada raditi. To je ta promjena svesti.
Slušajte, dakle, mene kao
dakle,
vlasti.
Kada vam smanjujem plate i penzije, vi morate razumeti da se tome može opirati samo neko ko ima probleme sa svešću. Jel? I da promjena svesti podrazumeva da morate prihvatati ono što vam mudri savjetodavci iz inostranstva, a kroz naša usta govore.
Budite dakle poslušni. E sad budite, da se vratimo na Staklera i na njegove istraživanja. U ostalom kažem, zanimljivo je jako kad se udruže jedan ekonomista i jedan lekar.
Oni su, ta knjiga koja se zove Body Economic ili Ekonomija tela, malo je naslov, možda mogu da bude bolje, je imala dosta odjeka na zapadu. Oni su radili jednu ogromnu analizu uticaja ekonomske politike na zdravlje ljudi i pokazali da ono što ubija ljude, što ojađuje ljude, što utiče na njihove živote, nije ekonomska kriza po sebi, već način na koji se sa ekonomskom krizom nosite. Dakle, tamo gde primenjujete ove mantre, neoliberalne mantre, dakle, secite javnu potrošnju, otpuštajte ljude, fleksibilno tržište rada će vas spasiti i tako dalje, tu su posledice po zdravlje ljudi katastrofalne. Inače, mali paradoks, evo da malo malo vedriju notu u celoj priči. Ekonomska kriza ako na neki način čak može i popraviti zdravlje ljudi. Kako popraviti zdravlje ljudi? Pa tako što više ne pušite koliko ste pušili, ne vozite se kolima koliko ste se vozili, pa hodate peške, uživate u nekim stvarima za koje vam nije potreban novac.
Ali onda se odmah ljudi naljute i kažu, i to je verovatno, evo vi prokomentarišete, i to je, ako mogu tako kažem, ljudski, pa na meni su zarađivali, pa tu je taj i od mene 1% tih jako bogatih, a ja možda bi i da vozim, ali dajte mi šansu da biram hoću li pešice ili kolima.
Pazi,
ili
kada ste u krizi, ne možete mnogo filozofirati. Kada ste u krizi, ne možete iskazivati nerealne zahteve. Kada ste u krizi, morate razumeti da ste u krizi. Dakle, to nije sporno. Građani, da kažem, onaj apel na svest građana koji otprilike glasi ovako, morate razumeti da smo u strašnoj krizi, da ta strašna kriza će imati zaista teških posledica, da moramo sigurno menjati neke životne navike, nije sporna. Dakle, ta vrsta poruke nije sporna. Sporna je poruka gde vi zapravo implicitno kažete da su građani ti koji su krivi za krizu, da je ta njihova svest u stvari, govorim indirektno, dovela do ove krize. Dakle, nije kriva vlast nesposobna, nisu krivi šarlatani koji su razorili ekonomski sistem, ne, nego građani koji se valjda nisu dovoljno dobro tome prilagodili. Ja opet imam potpuno suprotnu tezu. Jer kad gledate statistiku, građani su se izvanredno dobro prilagodili ovom užasu koji godinama traje. Kako su se prilagodili?
Govorite, izvinjam se, globalno ili lokalno?
Ne, govorim lokalno. Znači, govorim o tome da je ogroman broj ljudi koji je ostao bez posla uspeo da nađe nekakvu svoju malu ekonomsku nišu, da nekako preživi, da vi imate, uvek insistiram na tome, kompletan uslužni sektor. To je pokriven 100%, 200%. Dakle, građani su pokrili sve što su mogli da urade sa malim sredstvima.
A sad vam kažu, no, pravite sivu ekonomiju.
Pravite sivu ekonomiju. Siva ekonomija ima dve dimenzije. Imate sivu ekonomiju koja je produkt hohštapleraja. Dakle, imate ljude koji će uvek biti u sivoj zoni, jer naravno vole da zarađuju na varanju države, jer tu zarada najveća. Ali imate i sivu zonu iz nužde. Dakle, imate ljude koji se bore za život, koji verovatno teško da mogu da opstanu u zoni koja nije siva. I moje zapažanje, sad ja ulazim u drugu klopku, ja ne mogu da ga empirijski dokažem, mogu samo da ga dokazujem poluintuitivno i logički, je da veliki deo problema u sivoj zoni nastaje zbog toga što je konkurencija u sivoj zoni užasna. Ja potpuno mogu da zamislim da kad imate ovoliki broj pekara, pljeskevičarnica, malih radnica, zanatlija, oni jednostavno to strahovito obara cenu njihovog rada, jedini način na koji mogu da opstanu je zapravo da ne plaćaju poreze. Dakle, drama, ekonomska drama je u tome što ono što bi trebalo da očisti malo tržište, da povuče ljude, a to su velika preduzeća i industrije, to ne postoji. I svi se guraju na ovom malom segmentu usluga, konkurišući jedni drugima. Juče sam video negde, prolazeći, da je cena šišanja na nekom mestu na bulevaru Revolucije, čini mi se, dali 160 dinara. Pazite, 160 dinara. Najjeftiniji u Londonu što se možete šišati je negde 9 funti, dakle negde 11 evra.
Ovde, znači, je 160 dinara šišanje. Šta to znači? To znači da ogroman broj ljudi se bori, mučenici se bore tako što su uzeli mašinici i šišanju. To drastično obara cene tih ljudi. I kako? Šta ćete se raditi tu? Ješ da plaćate i porez?
11:35, reklama i nastavljamo razgovor.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Jubilarni Nashville Jazz Festival od 14. do 17. avgusta. Nastupaju Blues Brothers, Tanja Maria, Candy Dulfer, Ayoka, Cookers, Brussels Jazz Orchestra, Viva Box, September, Mop Mop, Vlatko Stefanovski, Miroslav Tadić, Dorado Schmidt i još mnogi drugi. Karte, Tone, Music House, Energy i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj Grad Niš, zlatni sponsor Niš AD Novi Sad.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 11. avgusta, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Ja.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Ekonomista Nebojša Katić, danas gost talasanja. Kritikovali ste ono što uvek i radite, i neoliberalizam, i MMF, i taj surovi svet kapitala. Negde ste spomenuli i da je problem te javnosti, odnosno koliko građani mogu i da kažu zapravo ono što misle. Pa ozbiljnu kritiku imate i prema medijima, govorim sada na jednom globalnom, odnosno svetskom nivou. Dakle, to nije karakteristika samo Srbije, da se mnoge informacije dok stignu do građana na neki način deformišu i da zvuče onako kako vlast u tom trenutku želi. Pa želim da vas pitam, odgovornost medija, ali odgovornost i intelektualaca i vaših kolega ekonomista.
Ko upravlja medijima, upravlja javnim mnjenjem, kreira javno mnjenje i nema naravno nikakve nema nikakvih iluzija da gospodari univerzuma medijima vladaju i da je ta medijska slika takva zbog toga što je oni oblikuju. To čak rekao bih više važi na zapadu nego ovde i verovatno je posledica toga i razumevanja značaja medija i zahtev da se mediji po svaku cenu privatizuju. I kada slušamo te fraze i slogane o potrebi privatizacije medija, jedina reč koju ja bar nisam uspio da čujem, to je kvalitet medija, objektivnost medija, kvalitet informacija. Dakle, u našim glavama na neki volšeban način se pravi jedna ekvivalencija između privatnih medija i kvalitetnih medija, da se kvalitet medija ne pominje. Dakle, u glavama privatno počinje da bude sinonim za kvalitetno. Naravno, empirijski, možemo videti to u Srbiji, to apsolutno ne stoji. Mediji se manipulišu vrlo vešto, najbolji mediji su i verovatno najbolji manipulatori. Oni, u njima ćete uvek naći kvalitetne tekstove, tekstove koji dovode u pitanje i vladajuće doktrine, ali broj tih tekstova je strašno mali. Oni su tu neka vrsta ikebane, da, da se pokaže kao to, da. Mi to radimo. Međutim, ono što je, što su tekstovi koji se masovno pojavljuju, kontinuirano pojavljuju, su tekstovi koji oblikuju javno mnjenje na način na koji to drugi žele. I baš kad govorimo o ekonomskoj krizi, ste to vrlo jasno mogli da vidite. Dakle, 2007. 2008. 2009. godine je bilo potpuno jasno da je ekonomska kriza izazvana nepočinstvima finansijskog sektora. I to nije bilo sporno. Međutim, onda polako, već 2010. i 2011. godine slika se menja i kada danas pratite te medije, vi imate utisak da je najveći problem sa kojim se države suočavaju javna potrošnja, ta prokleta država koja tako mnogo troši. Dakle, ta država koja je 2007. 2008. 2009. 2010. spašavala sistem, spašavala banke, trošila novac na to, odjedanput postaje veliki zlikovac, jel? Ona mnogo troši. A da paradoks bude veći, tu ključnu lekciju drži bankarski sektor. Bankarski sektor je taj kojim objašnjava da to tako ne može, da je to neodgovorna politika trošenja i da se trošenje mora smanjivati. E sad je naravno pitanje kako prolazi kroz medije. Prolazi lako, zato što ekonomisti i ovde i tamo znaju vrlo dobro da ako hoće da brinu o budućnosti svoje i svoje dece, moraju biti na beloj listi. Ja govorim bela lista metaforično. Dakle, bela lista to je ona koja vam daje pristup raznim telima gde možete biti dobro plaćeni, sinekurama, novcu će, imate pristup novcu za projekte, kod vas će neko naručivati studije, bez obzira da li im treba ili im ne trebaju, jel? I na taj način se disciplina
hleba sa stola, to su, bogatih koje padaju
da, upotrebio sam tu novozavetnu parabolu da ti ljudi zbog tih mrvica, te mrvice su malo krupnije nego što su ovde,
govorite, ali sve jedno
ekonomistima, da bome, te mrvice su krupnije, oni to skupljaju. Daću, mislim da nikada nisam to napisao na jednom od mojih blogova. Imate nekoliko velikih imena u ekonomiji, recimo ima jedan neki Frederik Mishkin koji je čuveni monetarni stručnik, ja mislim da ga u našoj Narodnoj banci znaju na pamet, jel, to je veliki div. Recimo, taj čovjek je došao pred izbijanje krize na Islandu, oni su ga pozvali i platili mu, i on je pred izbijanje krize objasnio da se Islandu sve u redu, da je njihov bankarski sistem fenomenalan. Pokupio svoje pare, vratio se u Ameriku i Island je doživeo tu fenomenalnu veliku finansijsku krizu. Mislim, Mishkina je i dalje tu gde jeste, i dalje mu se svi dive i ja verovatno ga niko ne podseća na to što je pričao, niti mu je neko rekao da vrati pare koje je uzeo da bi davao te izjave, ili jedan drugi veliki ekonomista Lefer, poznat, možda neko slušalaca to zna po nekoj čuvenoj Leferovi krivi koju neoliberali neobično vole i kojim služi da objasni zbog čega porezi treba da budu što niži. Dakle, taj Lefer je pred izbijanje krize na Islandu objašnjavao svetu da je islandski model fenomenalan i ne samo da je fenomenalan, nego da bi zapravo svi trebali da slede islandski model. Govorimo o integritetu ekonomista i kada ljudi koji inače dobro zarađuju, znate, svi ovi ljudi, koje, ova dva imena koje sam pomenuo, američki profesori dobro zarađuju, tako sebe prostituiraju, šta je onda ostalo za naše ekonomiste?
A kad je bilo drugačije? I komunizam i socijalizam su negde pali, ako mogu opet upotrebim taj izraz, na alavosti. Negde se gubi i ideologija i ideja.
Pa vidite šta, u socijalizmu ste imali sponzor kritike. Imali ste disidente svuda. Negde su bili radikalni, negde manje radikalni, i zahvaljujući tom spoljnom sponzorstvu, ne govorim ništa kritički o tome, da kažem, jer je dobro da je toga bilo, zahvaljujući tome smo imali neku dinamiku u društvu. Jel? Zbog toga smo imali glasove koji su dovodili u pitanje sistem, da li su ga dovodili uspešno ili ne, drugo pitanje, ali ste imali tu, da kažem, pobunu intelektualaca koju smo nazivali disidentstvom. Imamo li danas disidente u sistemu? Pa nemamo. Nema sponzora. nema ko da sponzoriše to. Jer ne možete očekivati da će zapadne vladine ili nevladine organizacije svejedno plaćati nekome da kritikuje tranziciju.
Koliko može da traje ta tranzicija? Evo možemo da se vratimo i sad i u ostalom aktuelno, mogla sam i to da vas pitam, vaše viđenje dešavanja i Ukrajine i Argentine o kojoj ste pisali i koja sad opet doživljava neke scenarije od pre 10 godina. Dokle ta tranzicija? Dokle može da se objašnjava mi smo društvo u tranziciji?
Pa može beskonačno dugo. Znate, može beskonačno dugo, jer je tranzicija jedan izvanredan termin kojim ste potisnuli riječ krizi. Dakle, umjesto da kažete mi smo društvo u krizi, to je vrlo neugodno, onda kažete kako sam u krizi 10 godina, 20 godina, jel? Vi kažete, a ne, mi smo društvo u tranziciji. I to mirozvučno zvuči, jel? I ja čak mislim da mora da postoje neki centri koji se bavi izmišljenjem reči, da bi sakrili istinu. I kažem, tranzicija je jedna zaista besmislena kovanica, ako hoćete. Šta znači biti u tranziciji? Mi govorimo o istočnoj Evropi, koja je, evo, u tranziciji već 20 i nešto godina. Kakav je to sistem u kome se stalno u tranziciji? Dakle, besmisleno je. Zaista mislim da, kažem, da termin tranzicije samo skriva nešto mnogo, mnogo jasnije, a gore, a to je termin krize. Kažem, dugo možete biti o tome, možete biti kontinuirano, ali je Argentina, evo, na nju bi se vratio, jer je strašno važna, iako ona nije centralna u ovom našem razgovoru. Ja sam napisao dva teksta o Argentini i strahovito mi je žao što u Srbiji je taj argentinski problem prošao gotovo nezapaženo. On se sad pojavio, pre par dana sam vidio da poneko nešto napisao, ali je argentinski problem fantastičan zbog toga što imamo potpunu promjenu paradigme, dakle dužničke paradigme. Mi smo do juče živjeli u sistemu u kome je država bila suverena. Dakle, niste mogli otimati imovinu država po svetu. Bilo je pokušaje, ali to niste mogli da radite. Drugo, živjeli smo u sistemu u kome kada država dospe u krizu, podrazumevalo se da je dug problem i države, ali i njenih kreditora. Pošto je bio problem i njenih kreditora, kreditori su morali da prave ustupke i da otpisuju deo dugova. Sada se ta paradigma menja. Dakle, ne samo da je ova presuda Američkog suda u Argentini na neki način ukinula taj suverenitet država, već je monetarni fond, i to je prošlo također nezapaženo, nažalost, odmah, paralelno sa tim, izašao sa novom tezom, ne više o reprogramiranju dugova, jer u reči reprogram se uvek podrazumelo da će imati otpis dugova, već je ponovo uvedena nova reč, mislim ta reč postoji, nije od juče, ali svejedno, takozvano reprofiliranje dugova. Razlika je drastična.
Evo sad je opet neko izmišlja reči.
Dakle, šta znači reprofiliranje? Znači da vam više dugove ne otpisuju, već samo produžavaju period njegovog vraćanja. To znači da vam taj tego vratu koji vam je okačan ostaje da bude isto onoliko težak koliko je bio pre toga, ali ćete ga nositi dužu vremenu. I kada su me neki mladi neoliberali napadali zašto ja se zalažem za to da morate otpisivati dugove, zbog čega bi država bila u drugačijoj poziciji nego preduzeće, ja sam iznosio tezu da države za razliku preduzeća ne mogu da bankrotiraju. One ne mogu da nestanu. One ne mogu da odu u stečaj. Dakle, države možete cediti od sada do večnosti. I ova promjena, kažem, koja je inicirana argentinskim problemom i tom presudom Američkog suda, a zapravo potvrđena tim novim stavom monetarnog fonda, vam govori da se na sceni nešto drastično menja i da se vrlo verovatno, da će novi reprogrami biti takvi da će ne reprogramirati. Potrebimo korektno reći, reprofiliranje, znači biti takvo da zapravo ne možete smanjiti svoje zaduženje i da ćete biti u toj dužničkoj klopci od sada do veka.
E sad, malo nam je ostalo vremena, ali znam da bi vas pitali vaši protivnici, a kako mislite da ta državna svojina postane efikasna? To je sad ovih dana vrlo aktuelno kod nas.
Vidite, prvo, tržište je moćan mehanizam i samo tvrdoglavi levičari ili neobavešteni ljudi mogu govoriti o tome da, ne znam, tržište ne valja. Tržište je sjajan mehanizam, nezamenjiv mehanizam. Međutim, postoje segmenti ekonomski gde vam tržište, gde procese ne možete prepustiti tržištu. Da ću vam možda uvek kroz primjer najbolje ilustrujemo. Znate, kada govorimo recimo o EPS-u i kada o EPS-u govore da EPS mora preći na principe profitnog privređivanja, ta teza nije netačna, ali ako dovedete do krajnje konsekvence, onda možete reći, pa dobro, evo, EPS ima rešenje. Naprimjer, zašto EPS ne bi počeo da ukida struju selima koje su na velikim čukama, da seče bandere, zašto biste uopšte provlačili struju do njih? Jer profitno to ne valja. Dakle, postoje delatnosti gde cilj, gde profit ne može biti cilj. Znači, cilj, recimo, proizvodnje struje mora biti stabilno snabdevanje građana strujom. Znači, to je prvi cilj. Drugi cilj je onda da to mora biti ekonomično, da mora biti kvalitetno i tako dalje. Ali, kažem, imate grana gde ne možete taj profitni cilj gurati u prvi plan. Struja, kažem, pre svega, znači, je energetika, infrastruktura, rekao bih i hrana. Dakle, čak i kod hrane morate biti vrlo oprezni.
Zdravstvo.
Ne možete zdravstvo, recimo, zdravstvo, da bome, zdravstvo. Zamislite, recimo, situaciju da kažete, ja sam slušao takve idiotske teze u Srbiji, da treba zapravo kompletno privatizovati ovaj zdravstveni sistem. I sad zamislite, kada dođete sa bolesnim detetom u bolnicu i počnete da se pogađate sa lekarom koliko ćete mu platiti. Šta mislite, čija pregovaračka pozicija bolja? Njega ili vas sa detetom koje vam se guši? Govorim o tim mantrama koje se pojavljuju. Naravno, da se vratim na vaše pitanje, da ne bih izbegao. Dakle, postoje situacije, postoje grane koje ne smete prepustiti ni privatnom sektoru, ni strancima. To su grane koje mi obično nazivamo u ekonomiji prirodnim monopolima. Dakle, prirodni monopoli su zapravo proizvodnje struje. Ja nemam ništa protiv da strancima damo da, ako hoće da nek prave termoelektranu, kad dođu u Srbiju, nek prave. Ali prave svoju onda. I neka snose sve troškove toga. Dakle, a ne da dođu da kupe ono što ste vi napravili, jel? Naprimjer.
Demokratija je loš i spor sistem, a jedina prednost je što su svi drugi procesi gori od nje. E sada, kapitalizam se pokazao kakav jeste, sada da ja ne počnem kao naš premijer da citiram još i Čerčila, ali vas pitam, šta je negde rešenje? Niste nam ni danas, ni u svojim tekstovima predvideli neku baš sjajnu budućnost. Naprotiv, rekli ste, nastavit će se ratna žarišta, će i dalje biti tamo gde jesu, otvarat će se neka nova, ostavit ćemo obrazovanje takvo kakvo jeste u Srbiji, zapravo ne samo u Beogradu, nažalost ima ih puno univerziteta gde su aktuelne, pretpostavljam da ste to pratili. Da, štancovanje diploma i pre svega doktorata.
Pa, šta je, tu je nekoliko pitanja. Rešenje, vidite, i kada smo na terenu društvenih nauka, jedino na što se možemo oslanjati, to su na istorijske iskustva. Dakle, društvene nauke nemaju laboratoriju, ne možemo praviti eksperimente pa ih onda primjenjivati. Dakle, moramo se oslanjati na istorijske iskustva. Istorijske iskustva nam kažu, meni se bar tako čini, ja možda loše interpretiram, da je jedan fini balans između kapitalizma i prinude koji je potreban i nekakvih socijalnih tekovina nađen, i da je to bila ta evropska socijalna država, da kažem, država blagostanja. Dakle, socijaldemokratija koja je vladala Evropom, i to je verovatno najbolji evropski period. I ne samo da je to najbolji period evropski iz ugla kvaliteta života, to je i najbolji period iz ekonomskog ugla. Dakle, stope rasta su bile najveće, to je period do 45. nekdo do 73. četvrte godine. Dakle, stope rasta su bile najveće i stope nezaposlenosti su bile najniže. Te stope nezaposlenosti su bile 2, 3, 4 puta niže nego sad. a stope rasta su bile veće. Dakle, socijaldemokratska država je, po mom uverenju, najbolji testirani model.
Ali to više nije ni Evropa. Mi smo neki period prespavali, neki period ratovali i neki period imali sankcije, inflacije.
Mi bi to savladali, da kažem, pretpostavljam, ili krenuli bi možda bolje nego što idemo. Međutim, problem je što Evropa se odriče tog modela. Ovo što u Evropi vidimo je jedna strašna regresija. Dakle, Evropa je ta koji je u regresiji. U Evropi su pobedili ti modeli i koncepti koji uništavaju državu. I što je vrhunski paradoks, dakle, oni su pobedili uprkos empiriji, uprkos činjenica. Dakle, oni su uspeli da nas uvere da to što je valjalo, što smo znali da valja, što podaci pokazuju da je valjalo, zapravo nije valjalo. I da je zapravo počelo da valja tek od Margaret Thatcher pa do danas. Ja? I to je sad, vraćamo se naravno, ovo je sad pomalo cirkularni argument na onu tezu. Dakle, ko vlada medijima može da vam oblikuje stvarnost kako god želi.
Kakva je sada stvarnost u Londonu, na primjer, ili u Parizu, negde u Evropi?
Pa razlikuju se. Imate
mislim,
je li
dobro
Londonu
doći ovde, malo posmatrati, ako mogu tako da se izrazim, kao Disneyland, da, i onda ipak imati mogućnost otići odavde, jer to je sad pa posebna tema, odliv mozgova ili već kako se zove.
Evo, Milošću Božijom, ja zaista nemam drugačiji, dakle, ne mojem zaslugom, dakle, Milošću Božijom, sam u poziciji, toj konfornoj poziciji, da kažem, da stvari mogu da gledam sa strane, da gledam iz Londona ili Pariza, što je naravno vrlo ugodno.
Vidite, pa nije ni tamo više ugodno. Možda za
mene
ugodno. Pojedinci,
mislim, da, evo, da kažem, milošću Božiju, za mene je ugodno. Imate razliku. U Francuskoj postoji još uvek otpor, bojim se uzaludni, ali svejedno otpor tom anglosaksonskom modelu. Dakle, sindikati su još uvek dovoljno snažni, pokušavaju da se odupru tim trendovima koji duvaju sa Atlantika i da se odupru tom trendu fleksibilnog tržišta rada. Englezi, delom izdržljiviji, delom drugačija je to kultura, drugačija filozofija,
a i oni bi
se prilagođavaju.
I to se otvara tako pitanje.
Oni pokušavaju, oni jednostavno lakše prihvataju stvarnost, ta stvarnost je sve surovija, sve se teže živi, ali taj, ako smijem tako da ga nazovem, stoički duh Britanaca je i dalje tu. Uzgred, mala finesa, isto to nikada nisam čini srekno napisao, problem ocepljenja Škotske od Engleske ima jednu dimenziju koja nije dovoljno prepoznata, bar ne u Srbiji, koliko sam mogao da vidim kroz medije, to je Škoti su po svojim mentalnim karakteristikama, po svom osjećanju života i države, bliže Skandinavcima. I ovaj trend među ljudima koji u Škotskoj žele da se ocepe od Engleske, to nije samo manifestacija škotskog bića i nezavisnosti, već i želja da se malo odmaknu od tog anglosaksonskog modela i da se približe skandinavskom modelu. Taj osjećaj zajedništva, ta želja za socijalnom državom je mnogo jača u Škotskoj nego u Engleskoj.
Gospodine Katiću, ja mislim da smo se malo odmakli zahvaljujući pre svega vama iz ove naše stvarnosti i posmatrali je ne onako kako ovde radimo svakodnevno, nego iz nekog drugog ugla, upravo kako je nazvani vaš blog.
Da.
Hvala najlepše što ste odvojili vaše vreme. Bili u Talasanju, bio je to ekonomista Nebojša Katić, 11:58. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radija, želim vam prijetan dan.